Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra průmyslu 4.0, které funguje v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Předtím působil v Národní agentuře pro komunikační a informační technologie nebo v CzechInvestu. Sám i podniká, a to nejen v technologiích, ale i v gastronomii. Co je průmysl 4.0?
Průmysl 4.0 je svým způsobem určitý marketingový buzzword, který obsahuje všechno, co se týká digitalizace, automatizace a dalších témat s tím spojených. Ale je nutné vlastně dokázat to jedním názvem pojmenovat, proto ho intenzivně používáme.
Dobře, má nějaký ten svůj parní stroj?
Myslím, že úplně ne, že je to opravdu o mnoha tématech a o mnoha disciplínách, které je potřeba postupně být schopen například do svého podnikání nebo do svého podniku dostávat, které se navzájem doplňují a nějakým způsobem pak vytváří opravdu ten příběh toho průmyslu 4.0.
Jak daleko už jsme, ať už svět jako takový nebo Česká republika?
Říká se, že se postupně vlastně toto téma vyvíjí, ale já pořád mám pocit, že jsme hodně na začátku, poněvadž když se člověk pohybuje mezi lidmi, kteří posouvají toto téma dál, kteří se podílí na výzkumu a na otvírání těch nových možností, které vlastně ty technologie přinášejí, tak vidím opravdu v té vizi strašně moc možností, co ještě musí být vyvinuty, kam se ještě musíme posunout. A pro mě je to pořád svým způsobem začátek, ale úžasného příběhu.
Napadá mě, když vidíte, kam je možné se posunout. Četla jsem krásný titulek. Technologie, které ještě nebyly ani ve filmu. Věnovalo se to vašemu testbedu tady dole v budově. Proč je důležité mít Národní centrum průmyslu 4.0? Proč je důležité mít takový prostor?
Ono se nám opravdu často stává, že potkáváme lidi, podnikatele, ale i třeba úředníky, kteří vlastně, když k nám přijdou a vidí, co už ty technologie dokáží, co v průmyslu jsou, co pomáhají vlastně ten průmysl posouvat, takže nejsou sci-fi, ale že jsou reálné.
Že ten buzzword se stává realitou?
Že ten už vlastně i v průmyslu realitou je, protože ten průmysl je enormně tlačen k efektivitě, k zisku, k novým produktům a opravdu k tomu, co ty technologie pomáhají tomu vlastně podniku snáze dosahovat. A vlastně mnoho věcí v tom průmyslu je, že je běžných a my obyčejní smrtelníci, pak když to vidíme, k tomu nechceme uvěřit, že existují. Takže vlastně odpověď na tu vaši otázku, k čemu naše centrum je, je, aby pomohlo otevírat hlavy, aby pomáhalo ukazovat, kam ty technologie směrují, kde už vlastně jsou. Ale to hlavní je pomoct vytvářet prostředí k transformaci českého průmyslu, protože Česká republika je průmyslově orientovaný stát, máme přes 30% HDP průmyslu. A pokud chceme být úspěšní a chceme opravdu, aby ten průmysl se u nás udržel a vyvíjel se dál a měl přidanou hodnotu, tak musíme digitalizovat, automatizovat, posouvat vlastně celé to téma kupředu. Takže my jsme vlastně nezávislá platforma, která sdružuje odborníky z mnoha částí a když vemu, tak vlastně máme v našem centru všechny technické vysoké školy, máme soukromé podniky, to jak technologické firmy, software housey, tak i výrobní podniky, ale máme například i banky a další, kteří vlastně vytvářejí celý ten ekosystém kolem tohoto tématu. A když někdo se potřebuje dozvědět více o tom tématu, potřebuje o průmyslu 4.0 začít vlastně ten proces toho přijímání, adoptování toho průmyslu 4.0 do svého podniku, tak má ten ekosystém, který je schopen mu v tom poradit a nějakým způsobem ho posunout.
To slyším hlavně o firmách. Jakou roli v tom hrají studenti? A že jsme na akademické půdě.
Studenti v tom hrají důležitou roli budoucnosti, protože když ty studenti se dokážou těmi technologiemi natchnout a dokážou vlastně začít přemýšlet tím způsobem, že ta budoucí doba je opravdu o neustálém vývoji, o nových řešeních, nových technologiích a oni dokážou se celoživotně učit, dokáží přijímat ty technologie a dokáží se jimi bavit, tak pak budou schopni posouvat celé to téma průmyslu 4.0 a vlastně i celou tu společnost. Protože bez té chuti a se učit a adaptovat ty nové myšlenky, nové technologie, nemůžeme jít dál v tuhle dobu už.
Jak funguje spolupráce právě akademické sféry a biznisu?
Je to také, bych řekl, trochu ještě u nás na začátku, protože standardní jakoby vnímání průmyslu akademie je, že průmysl si myslí, to je super, ty chlapíci si tam něco vymýšlí, chtějí zkoumat, chtějí psát o tom články, ale do praxe to nemá úplně moc přidanou hodnotu. Na druhou stranu akademici si říkají, průmysl chce akorát přijít, vzít nám know-how, vzít duševní vlastnictví, my si to tady radši budeme zkoumat sami, ale díky tomu se to moc daleko nedostane. Takže už i vlastně ta naše aktivita je hodně daná o tom, aby jsme dokázali propojovat tu akademii a průmysl. A myslím si, že se nám ty věci daří, protože i celkově to myšlení je vidět, že vlastně ten průmysl, který je tažen ziskem a investování do reálných věcí, které hned přináší zisk, na jedné straně, na druhé straně akademie, která zase může mít tu hlavu díky grantům a dalším věcem víc v oblacích, tak když se toto spojí, tak to může opravdu přinést té České republice nové produkty s přidanou hodnotou, nové duševní vlastnictví, nová hodnotná duševní práva a vlastně můžou u nás vznikat ty nové produkty, po kterých stále všichni tolik touží.
Vznikat nové produkty, často lidi mluví o tom, můžeme vyrábět rychleji nebo efektivněji, ale co je cílem toho všeho? Od profesora Maříka, tady zakladatele cirku, jsem slyšela na přednášce, kdy mluvil o tom, že cílem je vlastně odstranit obrovskou nadvýrobu, protože prý zhruba polovinu na světě vyrobených oděvů nikdo nikdy neoblékne, z vyrobených potravin pětinu nikdo nikdy nepozře a každé šesté vyrobené auto zůstává na ocet.
Je to tak. Já si myslím, že ta efektivita je ohromnou přidanou hodnotou vlastně té digitalizace a myslím si i tak, jak člověk poslouchá ty hlavy pomazané, že je to jedna z mála cest, jak zachránit lidstvo při tom, jak se množí a jak nás přibývá na tomto světě více a více, protože ty technologie dokážou opravdu optimalizovat a dokáží pomoci tomu světu, aby byl efektivnější a zvládl vůbec takovýto příval lidstva.
Takže jak toho ale dosáhnout? Protože ten příval lidstva, když to použiju, se nezastaví. Přesunem výroby větší flexibilitou, přesune se výroba blíž k nám, abychom tedy víc viděli, co potřebujeme vyrobit a vyráběli jen to, co potřebujeme.
Určitě právě ty technologie umožní větší individualizaci těch výrobků, aby opravdu člověk to měl vyhovující na míru a opravdu tu věc používal. Na druhou stranu je i vidět vlastně ta stopa díky tomu, že jsme schopni stále více pracovat s velkými daty, jsme schopni mnohem více analyzovat ty potřeby těch lidí, jsme schopni sledovat i tu stopu, co dělá ten výrobek, tak díky tomu jsme schopni mnohem více přidat na té efektivitě. Takže Určitě je to o tom množství dat, o té práci s daty a vlastně o tom fungování potom, která nám může přinést umělá inteligence a strojové učení a další příběhy.
Slyšela jsem pojmenování jako výroba jako služba.
Ano, je to téma, které je velké a vlastně teď jsem zrovna poslouchal nedávno příklad jakoby přiblížení, že v Německu zkouší první výrobu jako službu ve smyslu zemědělství, kdy člověk chce začít chovat dobytek a podobně a je schopen si v podstatě najmout tu farmu, kterou digitálně upravenou mu dají v uvozovkách na talíři připravenou, kde on si začne fungovat a vyrábí vlastně tu službu, kterou chce, aniž by předtím ten biznis úplně sám přímo dělal. Takže tou optimalizací vlastně té výroby člověk může, nebo ten vlastně zájemce o tu službu nebo ten produkt může mnohem jednodušeji ji spustit a může ji získat.
Nebudou jakoby takové překážky, v pořádku, nebudou vlastně takové překážky toho vstoupit do nějaké výroby, protože si prostě najdu nějakou tu technologii. Jako napadá mě příklad, vy jste vlastně vyvinuli ve velmi rychlém čase masku, která měla pomáhat nebo pomáhá proti šíření velmi nebezpečných virů. Trvalo to jenom chviličku to vše zrealizovat. Ale vlastně pak jste to převedli do té fáze, že jste dali vše k dispozici a každý kdokoliv na světě podle toho vašeho výmyslu, vynálezu, objevu mohl vyrobit tu masku kdekoliv na světě, pokud měl tu jednu danou technologii nebo vlastně jednu 3D tiskárnu.
Je to tak. Je to vlastně tím nám pomohla nová technologie 3D tisku, to bylo myslím od firmy Hewlett Packard, protože zrovna týden před tím nápadem nám přišla nová tiskárna, která umožňovala použití nových materiálů, které byly vhodné pro výrobu takové polomasky. My vlastně, protože to bylo na začátku té krize, vlastně konec února minulého roku a byl absolutní nedostatek ochranných pomůcek, tak jsme se rozhodli, že zkusíme využít té 3D tiskárny k tomu, aby jsme pomohli vlastně v těch prvních okamžicích, aby byli chráněni ti v první linii. A tam se sešly přesně ty věci, o kterých vlastně v Národním centru průmyslu 4.0 hovoříme, tak jsme byli schopni předvést praxi, že vlastně hotový student, doktorant, který byl otevřený technologiím, ale přitom nikdy s 3D tiskem nikdy nedělal, tak se během asi 2 dnů naučil s ním pracovat, znal principy těch materiálů a podobně a díky tomu byl schopen sám se na tom naučit a za 7 dnů vyvinout tu masku spolu s dalšími kolegy a se sítí našich partnerů díky tomu ekosystému, který vlastně v Národním centru máme, se nám to podařilo velmi urychlit. A vlastně během 7 dnů jsme měli certifikovanou polomasku, která byla vyrobena specificky na té Hewlett-Packard Profi tiskárně. Nemůže to každý dělat úplně domasí, ale měli jsme odcertifikovaný produkt, který vlastně jsme zdarma pustili do světa, kde si to nakonec stáhlo a vyrábělo ve 40 zemích, ve 40 plus zemích více jak 100 institucí a měli jsme potom ve finále velmi pozitivní reakce od US Navy, od Mayo Clinic a dalších jakoby velkých institucí a vlastně tam jsme krásně ukázali, jak může fungovat moderní technologie, kdy jste schopni produkt rozšířit velmi rychle do celého světa a hlavně jste schopni ho rychle naprototypovat, protože i těch 7 dnů bez spánku vlastně znamenalo mnoho prototypů, než opravdu ta polomaska seděla, fungovala, byla pohodlná a dala se opravdu využít. Takže to bylo mnoho...
A to je ten transfer technologií, na který se zaměřujete? To je ono v praxi?
Ano, ten následný krok byl transfer technologií, protože vlastně ta maska, ten prototyp na tom 3D tisku jsme byli limitováni i s partnery, že jsme tiskli nějakých 300 kusů denně, ale bylo jich samozřejmě potřeba více. V tu chvíli jsme byli schopni založit startup ČVUT, který jsme nalicencovali pro právě transfer technologií této masky nebo vlastně komercializaci této masky a s partnerem se společností Cardam jsme vlastně ji převedli do střikolisové podoby, že jsme vytvořili formy a vlastně byli jsme schopni vyrábět 1000 denně najednou za levnější cenu. Takže vlastně my díky tomu, že jsme byli schopni to duševní vlastnictví poskytnout a licencovat mimo univerzitu, tak najednou jsme byli schopni tomu dělat obchod, marketing, přijímat závazky a vůbec řešit logistiku, celé ty věci, což by univerzita nedokázala. Takže
což už není ten úkol pro univerzitu a proto vznikl ten startup, ale jaký je teď vztah mezi těmi dvěma?
Ta nová společnost, ten Trix Connections, je startupem ČVUT, který má licenci, ze které odvádí z prodaných kusů produktů peníze univerzitě, takže vrací peníze zpátky do univerzity, která je může využívat na další rozvoj. A vlastně je tam symbioza, poněvadž na jednu těch projektů přibývá více. A
máme... Čili už nejen masky?
Nejen masky, už se věnujeme dále 3D tisku, ale i umělé inteligenci a dalším tématům. A úžasné na tom bylo, že vlastně tím, že se nám ta komercializace podařila, tak to vlastně dalo odvahu dalším kolegům tady u nás na cirku a vlastně přišli s novými projekty a snažíme se jim teď pomáhat s tímto tématem a pomoci jim to komercializovat a i propojit se s tou univerzitou, aby se z nich staly startupy ČVUT do budoucna.
Jak dostat celou tuhle filozofii do malých a středních firm? Protože vlastně ten startup by mohl být dobrou inspirací.
No, první věc je zefektivnit a lépe zfunkčnit vlastně ten transfer technologií z té univerzity a udělat to koncepční řešení. Tam si myslím, že je to jak na jednotlivých univerzitách, kde tady cítím nyní velkou proaktivitu a myslím si, že ČVUT velmi dobře teď směřuje k tomu, aby to opravdu udělal jako koncepční řešení, jak spolupracovat s novými startupy. Ale důležitá je zase opět i podpora státu. Je to teď další jakoby velký buzzword, podpora startupů a startupy, spin-offy a podobně, ale je to o koncepčnosti, která se musí zavést, která u nás ještě není.
Vy máte spoustu aktivit, nejen tedy Národní centrum pro průmysl 4.0, nejen Trix Connections jakožto startup ČVUT, ale podnikáte například v pokladních systémech pro gastro. Předpokládám, že to se ale vyvinulo ze srdeční záležitosti, kterou je vaše restaurace v Písku.
Ano, je to tak, ale bylo to vlastně naopak, protože restaurace se vyvinula z nápadu, který jsme měli pro plzeňský Prazdroj ohledně právě práce s daty, jak vytěžovat data z pokladen, nasazovat na to umělou inteligenci, umět řešit predikce a další věci a vlastně pomoci těm hospodským ve finále s jejich biznisem. A ta diskuze trvala nějakou dobu, až přišel Prazdroj a zeptal se, jestli v Písku neznáme někoho, kdo by tam chtěl otevřít jejich koncept, kozlovnu. A my jsme řekli, to otevřem, bratr právník, já ekonom, takže to určitě půjde, tak nám nevěřili moc a naštěstí se to podařilo. Takže restaurace je zase takový byproduct, vedlejší produkt technologií, ale na druhou stranu zase intenzivně využíváme a s plzeňským Prazdrojem vlastně pokračujeme na těchto aktivitách kolem dat a umělé inteligence.
Čili gastronomie jakožto obor pro automatizaci a digitalizaci?
Ohromný prostor.
Ohromný prostor a zkoušíte prostor. To sám na sobě.
Ano, přesně tak. Jsme takový vlastní testovací králíci. A je tam, i když tomu člověk nějakým způsobem už začíná více a více rozumět, tak o to víc vidí ty možnosti, co ta data mohou přinést k tomu zefektivnění toho provozu a vlastně k tomu fungování té restaurace.
Mimochodem, proč kozlovna u Plechandy?
Ono je tam hodně plechu a ten reálný příběh nemůžu říct, protože není úplně publikovatelný.
Tak já jsem si říkala, jestli zatím není také něco plechového, strojního.
Ne. Ten, vlastně ta správná verze je, že dříve, než zbourali, tam byla rybářská část v této části Písku, tak tam byla velmi taková nuzná putyka, které se říkalo u Plechandy.
A na tu nesprávnou verzi se už radši ptát nebudu. A děkuju za rozhovor.
Děkuju moc.